dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene I området? Svarene på dette og mye mer får du I podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.
Du hører på fotballmagasinet, en podcast fra Fredrikstad Blad.
To dager for sent, men vi kommer oss på plass I podcaststudio til slutt. Vi fikk beskjed om at god høstferie og greier fikk vi beskjed om, Erik, når jeg sa at vi dessverre måtte utsette podcasten noen dager. Men her det ikke høstferie, det kun en som har det her.
Det definitivt ikke høstferie. Vi jobber på som vanlig, vi Kristian, mens vår kollega Simensen, han sitter nede på Rådås eller hvor det og nyter en kallen I sola. Velfortjent, men vi her hjemme, vi står på.
Det også Ludvig Begby som har tatt turen til oss I dag. Vært på trening, Ludde. Så det greit ut?
Det så veldig greit ut, det.
Det veldig bra. Noe som også så veldig greit ut, det var de første 30 mot Mjøndalen på søndag. Jeg satt og kommenterte en kamp på radio og snakket om I perioder I hvert fall at det var bortimot årsbeste. Det vi så den første halvtimen, du enig I det, Erik?
Ja, alltid vanskelig å sammenligne. Sånn. Det første synes jeg at Mjøndalen et svagt fotballlag, som det årsbeste litt sånn vanskelig å vurdere, men det var en god halvtime, definitivt. Og det jeg kan være med på at den 2-0-skåringen, det var årets fineste skåring. Det var et praktangrep, det liksom plutselig alt satt da. Det var timing I løpet, det var en touch fra Solberg ute, Begby slo på direkten inn til Ricky Alba som satte den. Med hele det angrepet der som egentlig startet to trekk før det, og med Lindstrøm som spilte tilbake til Mats var det vel. Så var det Mats som fant Solberg I mellomrommet der. Det var fotballgodis også, det var helt lekent.
Enig I det at det var kanskje årets mål, Ludd, eller?
Ja, det tar med angrepet, hele angrepet der, så var det vel, har vi telt opp på den 29 trekk, og alle spillere innom ballen. Så å kalle det et bra lagmål, det vel ikke å dra I for mye.
Og så slo du inn med høyre foten og traff med passet?
Ja, det nesten, jeg har tenkt på mange ganger etter det, at det nesten flaks som kom på høyre, for jeg ikke sikker at jeg hadde truffet så godt på venstre sånn egentlig. Det bedre å bare lukke øya nesten. Jeg ser at det masse plass til Rikke der, så det tenker jeg bare når man bare kommer inn der, og så... Jeg fornøyd med treffet, det jeg absolutt.
Er det en så tung sesong som det har vært, Ludvig, så må det være ekstra deilig. Jeg regner med at det noe dere... Det så veldig sånn ut, som at det var et innøvd angrep. Noe dere har trent mye på akkurat den type angrep der. Deilig når det sitter da.
Veldig deilig. Og det jo litt sånn med måten vi spiller på en måte uten at... Vi trener for mye på akkurat de bevegelsene der, så det på en måte som en konsekvens av at Nico mer en sånn som dropper, og jeg og Ricky kantene ligger og strekker, som bare det, og klarer på alt som kommer igjennom. Og da det viktig da, at begge to på tur igjennom, for hvis jeg blir satt opp med høyre der ute, så ikke sikkert det skjer noe særlig da egentlig. Så det viktig at det en innenfor en boks.
Det ble faktisk tatt opp i Obos direkte her om dagen. Det var vel runden på mandag, det da, kampene som gikk da, så ble faktisk det målet der snakket mye om. Jeg tror han godeste, Amund Lutnes, kalte det for et kunstmål, det. At det var såpass heftig. Altså.
Men det ikke ofte du ser den type scoringer med det, altså den farta og det tempo I det angrepet, da. Og I tillegg der hvor timingen på løpet sitter som det gjør, og de en-touch-passningene som gjør liksom at det er rett og slett utspilling på høyt nivå, så vel fortjent at de fikk ros og kredd for den scoringen der.
Leder 2-0, og så slipper man inn et nytt drittmål. Man kan si noen hevder kanskje at Håvard skulle vært ute der, men det jo glipp I markeringene igjen, da. Jeg ikke like enig at Håvard skulle vært ute der. Det litt vanskelig å si for meg som satt der oppe, men uansett da, så slipper man inn det målet der, og så faller det litt, for den første halvtimen alle enige om at det bra, og så faller nivået igjen, Erik, du enig I det?
Ja, jeg synes du snill når du sier at det faller litt, for det faller ganske mye. Og det jo det vi har sett mye den sesongen her, da. Når du får en scoring imot, og det tilsynelatende sprer seg en usikkerhet I laget, så blir det, det ser veldig passivt og energiløst ut. Synes spillerne rett og slett ser litt sånn redde ut, da. Hva skjer nå, liksom? Og det sikkert summen av resultatene den sesongen her, da. Det ikke unaturlig at det sprer seg en usikkerhet. Men det sånn det ser ut fra tribunen, da. Du, Ludvig, kan jo si mer konkret hvordan dere liksom føler og tenker rundt det.
Jeg tror det inne på noe, at det sprer seg en eller annen form for usikkerhet når vi slipper inn et mål såpass tidlig etter, hvor vi egentlig, sånn som I fjor, da, hadde, og 2020 for så vidt, hadde vi bare gått for tre og ikke tenkt konsekvenser, hatt selvtillit som bare det og gønna på, så blir det sånn ganske naturlig når vi har hatt den sesongen vi har hatt, hvor det har vært flere ganger da, hvor vi enten har havnet under eller det har blitt reduseringer, og så har vi fått nervene, og så, altså, åpenbart så ser det nervøst ut, men du føler deg liksom ikke kjempekomfortabel der ute heller, og det jo veldig tydelig da, for da gjør man ikke de valgene som vi gjorde tidlig, og en av de største eller viktigste tingene føler jeg på det der, at I det vi mister ballen, for vi mistet ballen en del også de første 30, men vi var så tight, så vi var så nærme, og vi vant igjen ballen med en gang, og vi klarte å lage trykk på trykk på trykk. Det klarte vi ikke I like stor grad etter det der. Det var større avstander når vi mistet den, vi sprakk opp litt, og åpenbart så det spill mot spill, og de så jo hvordan vi kom, og klarte å justere seg til å finne de rommene som vi avga. Så der det på en måte både det med selvtillit og at vi må kjappere catche på banen. Ok, nå har de gjort et mottrekk, da må vi komme med noe nytt til det igjen da. Men åpenbart det veldig mentalt, det greiene der. Hadde vi ligget I topp 2 og sluppet inn 2-1, så hadde det jo ikke vært noe problem. Altså hvis Brann slipper inn et mål nå da, sånn som vi kjente på både I fjor og 2020, så Ja, men vi fortsetter jo bare sånn her, for vi vet jo hvor gode vi
Mm.
Så det jo en sånn usikkerhetsfølelse som kommer, som du ikke liker å innrømme at kommer, men åpenbart så kommer den. Og så det jo bare gode opplevelser da, som sørger for at den går bort etter hvert.
For det ikke sånn at etter en halvtime der, så gjør ikke bummen, sier jeg. Han borte. Klæbo, han gjør jo ikke noe. Jeg antar da at han gjør ikke noe store grep på sidelinja der, annet enn at han prøver å få dere opp igjen, liksom. Men det ikke noe taktiske grep som gjør at dere faller ned. Dere får ikke beskjed om å legge dere lavt I banen, for eksempel?
Nei, altså vi ønsker jo fortsatt å stå høyt, og stå og presse dem, og mye av det som funket I starten, så fant de litt andre ballveier, og mye av det handlet jo om da egentlig mest når vi hadde den, for vi hadde den jo veldig mye. Og når vi mister den, og den kommer på noen sånne ekle overganger og litt sånn, så tror jeg det mer det at det kommer inn I huet vårt at vi kan ikke slippe det for mye sånn her, for da kan det jo plutselig komme en scoring. Men vi har gått gjennom det, og vi har sett på hva som på en måte har skjedd, og hvilke posisjonelle endringer vi kan gjøre da, for å prøve å unngå I hvert fall at den får tredd imellom oss, og hvordan vi kan gå fra når vi har kommet til det lave, hvordan vi kan da igjen gå opp I det høye. Sånn at vi må også akseptere at vi også må ligge noe lavt. Det mange lag som ligger lavt mot oss og tar med seg poeng og tre poeng og det som så det ikke det at vi skal være redde for det, men vi har ikke trent like mye på det, for vi har fungert veldig bra I det høye. Så jeg tror det handler mer om at vi må fortsette å jobbe med det, at vi kan godt ligge lavt, men vi må fortsatt være aggressive I det lave, at ikke det blir en sånn hvilegreie.
Hvor trygg var du på at Mjøndalen skulle score utover I annen omgang der, Erik?
Ja, det så småskummelt ut I periode. Det gjorde jo selvfølgelig det. Men summa summarum, så klarte man jo faktisk å få den 2-1-seieren, som jo var ekstremt viktig, I og med at Scheid ganske overraskende, synes jeg, tok en kruttsterk seier borte mot Bryne. Det var 3-0 det ble, var det ikke det? Så hvis Reisa ikke hadde fått den trepoengeren, så kunne det jo blitt litt drama I de fire siste, men nå ser jeg liksom som den, nå det avskrevet at både Bryne og Scheid skal ta igjen Freistad, og det skjer ikke. Så sånn sett var det ekstremt viktig med trepoeng, og det fortjener også litt ros for det da, at han faktisk evner å dra I land trepoengeren, for Freistad hadde vel en seier på de 10 siste før det, så liksom, det jo ikke et lag som kommer stinna av selvtillit her sånn, så alt I alt, greit og fint med 3 poeng.
Vi skal sparke!
Spørsmål fra folket.
Vi var litt sent ute da. Fordi en viss Erik Pedersen fikk ansvaret med å skaffe en gjest til denne episoden av podcasten. Jeg spurte han klokka, vi var da, 11 i går kveld. 10:30, 11:30. Det ordnet? Har enda ikke fått svar sånn. Hadde selvfølgelig ikke spurt noen I løpet av hele den dagen der. Glemte helt bort. Så da måtte jeg ta ansvar da, vet du. Så vi fiksa det, men
altså, du måtte ikke ta ansvar på seg, for jeg foreslo. Ja, men send en melding til han Ludvig. Han sikkert klar. Han fin å prate med. Så du fysisk sendte meldingen, men det var jo jeg som tok ansvar og sørget
for at... Så du tok ansvar med å si til meg at jeg kunne sende melding?
Ja, for du klarer jo ingenting selv.
Ja, nettopp. Kommet inn noen spørsmål I dag også. Mye handler om det vi allerede har snakket om, da. Men jeg kan spørre deg, Erik. Ole Martin Wilhelmsen som lurer. Dette ikke til Ludvig, men til dere andre kanskje. Det ikke litt rart at de tre som ble hentet I sist vindu, hvor kun én startet nå på søndag, og hvorfor Maden helt ute I kulla, så har ikke heller at alle som skulle hentes skulle gå rett inn I elveren. Kan jeg si det da, at jeg sendte en melding til Heier på søndag og spurte hvorfor ikke Maden I troppen I helt tatt. Han spilte jo 90 på lørdag I rekkerudkampen. Og da var svaret at den kyssesyken hans, de hadde nok undervurdert litt hvor lang tid det tar å komme I form etter en sånn sykdomsperiode. Og da så de det som mer hensiktsmessig at han spilte 90 minutter på lørdag enn et innhopp på søndag. Igjen en vurdering av deg?
Ja, det jo et greit svar det. Hvis det, liksom, hvis det status på den fysiske formen, så det jo bedre å få 90 minutters gjennomkjøringer enn å få siste 20-25 mot Mjøndalen, eller I beste fall en omgang. Da. Så det jo helt greit det. Og når det gjelder Lucas Lima, så synes jeg også helt ok at han tar en kamp på benken, og at Nicolas Solberg får tidlig fra start. Det liksom en helt taktisk grei vurdering det. Og så Brage Skare da, som spiller fast når han er klar for det, så...
Han soleklar. Han bra nå.
Ja, det synes jeg har vært en veldig positiv spiller for Fredrikstad. Og så har de to andre, altså Maden kan jo egentlig ikke bedømme enda, for vi har jo ikke fått sett han I form. Vi har liksom ikke fått sett hva han står for. Lucas Lima har vært opp og ned. Det jo selvfølgelig også vanskelig å komme ned I et lag som I den motgangsperioden som Fredrikstad I. Så... Jeg synes ikke vi skal trille noe endelig terning på noen av dem enda, men at ikke alle tre spiller fast, det er helt greit. Bare fordi at du ny inn I laget, så det ikke noe sånn at du dermed skal spille fast.
Nei, men det ble jo uttalt at når vi henter spillere nå, så det spillere som skal gå rett inn I elveren. Det har jo ikke skjedd.
Nei, det har det ikke. Også, altså, Lucas Lima spilte jo de... Frem til nå da, så har han jo spilt fast, og så har Maden vært syk, så du kan egentlig... Eller ikke I form da. Så egentlig kan du si både ja og nei at de har spilt fast egentlig når du skal summere opp.
Hva gjelder Maden, du som har vært på trening med en Ludde, kan Fredrikstad-publikummet glede seg til å omsider få se en etter hvert, eller?
Ja, det tror jeg nok helt sikkert. Men det som dere nevner at den sykdommen har suttet mer I enn jeg tror både han trodde og sikkert også klubben. Maden han en artig spiller, en teknisk bra spiller, og har på en måte litt mer sånn der... han har noe utenlandsk ved seg, da, ved at han på en måte... Det ikke helt den der snille norske spilleren som... Jeg vet ikke hvordan jeg skal si det.
Full av energi bare, på midten der, ikke?
Ja, han har bare masse energi, og veldig ivrig, og veldig lyst til å få til mye, og jeg tror det at... For hans del da, så blir det på en måte å få en god vinter og litt sånn, så tror jeg han kan bli dritbra.
Skal vi se her, nå forsvant jo, der var vi tilbake. Thomas Kristiansen, han lurer på å spørre Ludde om det stor forskjell på det å ha Bummen versus Klæbo som hovedtrener.
Nei, det jo ikke noe sånn kjempestor forskjell sånn egentlig. Det var jo et team før også, som vi hadde på en måte mye å gjøre med begge når de også var sammen. Det som på en måte en større forskjell på en måte litt at treningsmengden har gått opp litt rann. Åpenbart så har forskjellige trenere litt andre tanker, selv om de har vært i et team og har funnet ut av ting sammen. Så kommer kanskje noen av Klæbo sine ting da, som han har lyst til å prøve fram mer. Men noen sånne veldig store forskjeller, det synes jeg ikke det. Det sånn som det ble på en måte da, så tror jeg kanskje at i sånn som det pleier å være når det noen trenerskifter og litt sånn, så kommer det ofte en eller annen form for ny energi. Det jo egentlig det eneste sånn sett da, som på en måte jeg føler også har kommet den gangen her, og så fikk vi jo inn Jan Tore oppe da, som ved siden av Klæbo. Så jeg kjenner det godt fra før, og synes jo det var helt suverent, og ja, jeg hadde et kjempegodt forhold til Bjørn, jeg har et veldig godt forhold til Klæbo, og like godt Jan Tore, så jeg føler vel egentlig bare det at det er mye opp til spillerne, ass, egentlig.
Ja.
Jeg synes det er vi som ikke klart å levere like bra som vi gjorde i fjor, og så tenkte vi vel kanskje det at det overpresterte vel kanskje litt i fjor sånn egentlig også, sånn som det ble, men jeg tror det er et litt sånn veldig sånn kollektivt ansvar på hvem som hva som grunnen til at det ikke har gått sånn, så bra som vi skulle ønske i år. Liksom. Så det egentlig et sånn vanskelig spørsmål, føler jeg.
Det en som lurte på. Her sendte man melding om det selvfølgelig om din fremtid. Da, vet du, Ludde, du sier du har et kjempegodt forhold til Jan Tore, et kjempegodt forhold til Klæbo. Har du et like godt forhold til Heier, som gjør at du får ny kontrakt neste år? Og Engebretsen blir jo da selvfølgelig som er ny daglig leder.
Ja, Espen har vært kjempefin. De få pratene jeg har hatt med han. Men altså for min del så... Altså, etter 2020 og 2021 så har jeg jo åpenbart suttet på dårlig kort. De kortene har jo gått opp, på en måte. Med tanke på at jeg har spilt og har vel egentlig som levert min beste sesong på flere år. Både bekledd venstre bekk og høyre kant, og når jeg er åpenbart så liker jeg jo bekken best, men
jeg har hørt et uttrykk som du bruker på stadion, Ludde, som heter heller bekk enn kant, men heller kant enn benk.
Ja, det er riktig. Det er definitivt
blir tittet på den podcasten her faktisk.
Ja, altså jeg stresser egentlig ikke så veldig mye med det. Vi har hatt en kort prat, og så går jeg ikke, er ikke sånn at jeg går og venter så veldig på noe som helst. Jeg gleder meg egentlig litt til at når sesongen over, at litt sånne ting kan begynne også. Så får vi egentlig bare se hva som skjer, men jeg har lyst til å spille fotball, og egentlig har jeg lyst til å spille bekk også. Men først og fremst fotball da. Kan dra tilbake den der igjen. Men så får vi se.
Er det noen andre klubber inne i bildet her da?
Sånne ting, det... har jeg bare rett og slett sagt at jeg vil ikke høre noe før sesongen over.
Ja.
Så kan jeg bare kose meg med fotballen. Det jo det viktigste som jeg gikk inn i sesongen her i år. Og finne tilbake gleden. Og gleden har kommet, og da er det mye enklere å slippe å tenke på de tingene rundt.
Erik, du skal snart få ordet, men når det gjelder... Jeg vil bare stille et spørsmål til. Når det gjelder akkurat det greiene her, fordi vi har jo fulgt deg nå de siste årene, og liksom på en måte... vi trodde jo strengt at det var slutt etter fjordøstsesongen. Det ble jo... Du skrev vel det i flere saker, og at du trodde ikke det, han fikk ny kontrakt nå. Og så... kom blekket på papiret likevel. Det virker som du... for hvert år som har gått, at du bare blir roligere og roligere rundt det her, og at du ikke stresser noe med det lenger?
Nei, og det handler jo sikkert noe om at jeg blir eldre, jeg også, og klarer å ta til meg litt erfaring og litt sånn. Og så sitter jeg jo egentlig bare og, som jeg sier, det viktigste er å få tilbake gleden ved det selv. Vet at jeg sitter på bedre kort nå enn jeg har gjort på mange år. Og ser på en måte at jeg kommer til å fortsette å kunne spille fotball. Og den innstillingen, den satt jeg på en måte ikke med i fjor. For da var jeg litt sånn der, da visste jeg jo ikke selv heller om jeg kom til å komme tilbake på det OBOS for eksempel da. OBOS-nivå som jeg var på. Men når jeg har sett det at det kunne jeg, så jeg sitter jo egentlig nå og veldig mye roligere, mye på grunn av det at det fjoråret, det var blytungt for huet, startet en kamp. Og så har det vært noe helt annet i år. Og da sitter du og ganske mye roligere, for du vet jo at kontrastene store fra hva det har vært før.
Mm. Hva det du ville spørre om, Erik?
Nei, jeg, bare han sier jo ikke rett ut her, da, men en annen grunn til at han sitter der og litt rolig, jo fordi han har jo fått beskjed om at han får ny kontrakt med Fredrikstad. Det vet jeg at han har fått beskjed om, at det kontraktstilbudet det kommer. Og heldigvis, så det helt med rette, fordi at Ludvig har jo hatt en kjempesesong. Han jo litt beskjeden når han omtaler seg selv her. Det litt sånn ulig foreklær, han lyngen der borte, det ikke noe tvil om. Men han har jo hatt en veldig god sesong. Poengmessig gjort sin beste sesong noensinne i Fredrikstad, med 4 mål og 4 assist. Det har du aldri hatt før i løpet av en sesong, 8 målpoeng. Og jo faktisk den spilleren i Fredrikstad med nest flest poeng. Flest poeng har jo Solberg. Og så det 2 til med også 8 målpoeng. Det Olav Øby, han har 4+4, samme som deg. Og så det Ricky Halba som har 6+2. Så begge vi har hatt en kanonsesong, og skal selvfølgelig, med den lokale profilen han i tillegg, få nye kontraktsforslag, og det kommer han til å få. Så det synes jeg veldig bra. Vi trenger med begge vi videre.
Hva, men sånn helt seriøst, dette med at han lokal og blitt en, på en, måte, en bærebjelke i laget, nå sitter og hører på vi preke om det, det er alltid hyggelig, Lude. Men har det egentlig noe å si? Trenger man lokale spillere i 2022?
Ja, det gjør man definitivt. Man trenger ikke å ha 15 av de, men man må ha noen spillere som kan stå for den lokale identiteten i et lag. Spesielt i en by som Fredrikstad, hvor nettopp den identiteten så viktig, og man prøver liksom bevisst å bygge på det også. Være stolt av egen by, være stolt av egen fotballklubb. Da trenger man også noen spillere som står for nettopp de verdiene. Så det veldig viktig. Og hvis man ser på troppen i dag, så det ikke så mange som lokale identitetsbærere, men det Ludvig. Så jeg håper jo definitivt han signerer en ny kontrakt. Det jo ikke sikkert han gjør det da. Kommer til å få et tilbud, hva det innebærer i kroner og øre, det vet ikke jeg. Kanskje det et tilbud som så dårlig som så han må si nei, eller kanskje det kommer noen andre klubber på banen. Jeg håper ikke det skjer, jeg håper begge blir med videre.
Fredrik Vattum Sandli, han lurer på dette til Ludvig, som var til stede i garderoben på søndag. Tok Håvard Åsheim Iniesta-piller før kamp, eller hva var det som skjedde? Var det noen som kalte den Kevin De Bruyne, det var vel Klæbo?
Ja, det jo helt feil, for ja. Han har jo alltid vært Rolls-Royce Iniesta, ja, ikke blant De Bruyne inne her Klæbo. Stor strek i regningen.
Men fra en lokal stjerne til en annen, det deilig å se at Håvard Åsheim klinker til.
Ja, det veldig godt. Vi vet jo at han har det, og så tror jeg det går litt på den der selvtilliten foran kassa der også. At, ja, jeg tror det har noe med å gjøre med at det er jo sånn shootout etter hver trening, dagen før match. Han har jo vært ganske sikker i det siste, så jeg føler vel litt at det sånn, men jeg synes nesten den dragningen før bedre enn selve scoringen, ja, altså. Men,
Finta, ja, som har draget til første forsvaret der.
Den er stor. Den så ikke jeg komme heller. så jeg ble imponert over den, men den roen han viser der, det er høy klasse over det han gjør der.
Jeg synes det litt mer trøkk i Åsheim om det nå. Det mulig, det bare jeg som ønsker veldig at den skal lykkes, men jeg synes han trøkker litt til i duellen om det.
Ja, men helt sånn generelt så føler jeg at det har blitt en litt sånn der Åsheim-myte, for jeg føler egentlig det liksom 2-3 sesonger siden han egentlig endret seg litt sånn som en fysisk spiller da. De første sesongene hans på A-laget så var han mye, mye mer forsiktig, men å løfte akkurat det fysiske duellspillet, det synes jeg ikke er noe han har begynt med i år. Det begynte egentlig for en 2-3 sesonger siden, synes jeg.
Strålende. Det er jo 3 kamper igjen av sesongen. 3 kamper.
4, ja.
Det Bryne, det
selv ikke terminlista klarte du liksom å sjekke før vi gikk inn her.
Bryne, og så hvem borte etter det?
Stjørdalsblink,
og så det Brann, og så Kongsvinger borte. Den tok jeg fra huet.
Veldig bra.
Det egentlig bare å få runde av den sesongen her nå, eller har vi fortsatt noe til å spille for i Fredrikstad?
Nej, jag føler att den säsongen här kan rundas av nå, inte något särskilt att hente uppover på tabellen och efter min mening heller inte kommer Frejstad inte att bli inblandad I någon nedrykksstrid nedover där så men självklart det handlar om att leverera goda fotbollskamper alltså det är viktigt för det som ska ske vidare då. Fire strake tap nå liksom Berge være tre poeng unna kval liksom det ikke noen god avslutning på sesongen så det mye å spille for når det gjelder opplevelser og det som skal inn I 23 men sånn rent tabellmessig så blir det ikke så interessant nå tror jeg
Hva tenker du Ludvig? Det det han sier som blir viktig de siste matchene nå?
Jeg tror vel aldri vi noen gang før på en måte matematisk avgjort at ikke vi kan ende I noe drit så tror jeg ikke vi kommer til å I hvert fall innrømme det, eller tenke noe særlig på det. Men jeg tror det at det viktigste på det, det jo at klarer man å avslutte sesongen på en god måte, så går du inn I en ny med en litt bedre følelse. Og når det kommer treningskamper og sånn, så det veldig fort gjort å begynne å tenke på hva hvordan spilte vi egentlig I fjor, og hvordan gikk det sånn og sånn. Og det ble jo sånn som fra 2020 til 2021, så tenkte man jo åpenbart på det, gikk ut og bare drusa på. I starten av året I år også, så var det jo veldig tru og veldig go og alt sånt, for vi hadde gjort det så bra I 2021. Så jeg tror det at det klarer man å avslutte med noen seier og noen gode prestasjoner, så det også enklere å på en måte legge et godt fundament, da. I hvert fall mentalt, inn mot neste år.
Så det jo noen gull I en gulrot her, da. Hvis man skulle få et godt resultat mot Bryne og Stjørdals Blink, så kommer jo brann til Fredrikstad stadion om ikke mange ukene. Det jo alltid en interessant match, Erik.
Ja, definitivt. Altså, det blir jo det sesongens siste hjemmekamp. Og der håper jeg virkelig liksom at byen stiller opp og laver en bra fest for det, etter hva jeg har hørt så har jo brandsupporterne har jo boket om ikke hele, så I hvert fall nesten hele Scandic Hotel skal ha sånn der sesongavslutning greie I Fredrikstad så det kommer garantert til å komme mange bergensere, det mange som bor I Oslo og sånn også, så det blir sikkert bra trøkk på bortetribunen
det kommer sikkert 1000 bergensere
Ja, det kan du fort gjøre. Eneste lille minus at jeg tror Brann kvinner, de spiller cupfinale samme dagen. Og bergenserne jo veldig flinke til å følge opp kvinnelaget sitt, så det kan nok hende at Fredrikstad mister noen tilskuere på det. Men det bra oppmøte blir det sikkert uansett. Og så skal det jo være noen markeringer på den matchen også, som vi skal skrive om litt fremover med Kreftforeningen som skal kickstarte en svær kampanje på Fredrikstad stadion. Det et veldig flott og viktig tiltak. Så det mye positivt som skjer der, så det hadde vært nydelig da, med en herlig avrunding på sesongen med en bra hjemmekamp mot Brann, et brannlag som ikke har tapt én match den sesongen der også. Og som nå har skåret 84 mål vel?
Ja, satt ny skåringsrekord I første sesjoner.
Ja, så de liksom... De 16 mål unna å runde 100, så hvis de vinner, skårer 4 mål I de 4 siste matchene, så de på 100. Så vi må I hvert fall prøve å unngå det da, Ludvig, ikke slippe inn 4 mot Brann på stadion.
Ja, vi må prøve å unngå det. Det jeg tror den der inngangen inn mot den kampen der, den blir nok spesiell også, for at den har jo vært så helt sykt overleggende i hele år. Men det jo litt sånn at... De har jo gjort det kjempebra I år, for hver eneste bortekamp de har, så kommer de til et sted som har dritlyst til å være den første som slår dem. Og sammen når vi kommer til Brann stadion, så tenker vi at her skal vi vinne. Så det måten de har stått I det I år, det synes jeg helt sykt imponerende. Det husker jeg jo at vi til og med synes var ganske vanskelig på snor. Liksom. Så, men at hvis vi klarer å da gå inn I den der ordentlige modusen om at vet du, vi sykt underdog, men nå må vi bare løpe sokka av oss og ikke gå og tro at vi noe særlig mot dem, men nå rett og slett bare ta på arbeidshanskene og gi dem en fight, så vet vi hvordan fotball plutselig så vokser jo selvtilliten vår som bare det I løpet av den kampen der. Det det som morsomt med fotball også, men det klart det de har vært gode, hva kan du si noe imot på det?
Så se på det der, nå har de hatt medgang hele året, det blir mye brann nå, men det jo litt sånn man ønsker å se Fredrikstad, du ser på klokka begynner ett, eller?
Jeg, nei, nei, det ikke noe problem med sånn sett.
Åh, takk. Når vi ser på brandsupporterne og det følge de har hatt på bortekamper, og det jo sånn vi ønsker å se Fredrikstad. Det er ganske, det har mye å si for et lag å ha en 500-600-700 bortesupportere på en OBOS-kamp, hvor det kanskje flere bortesupportere enn hjemmesupportere.
Da. Jeg vil tro at de omtrent har hatt flere supportere enn hjemmesupporterne nesten hvor som helst de har vært I år, ja. Og den oppbackingen de har hatt. Det har vært helt sykt. Bare det, nå har ikke den vært hos oss nå, men når vi var på Brann stadion, de to gangene vi har vært der, så kjenner vi jo virkelig den effekten hjemmepublikummet vårt da, kan ha på oss som et motstanderlag. Det når det vinnes taklinger og de spiller fremover, og, altså når de får med seg publikum sånn som det. Og så det kanskje det som fikk meg til å tenke mest når vi spilte mot Brann, det liksom, ok, men de har så kontroll på det de driver med, i forhold til det vi følte at vi hadde. Vi følte at vi hadde dem over oss hele tiden. På samme måte som mange lag har følt det om oss når vi var inne I våre beste perioder med det høye presset, for eksempel. Og så har de jo Hornland, da, som står på siden og plystrer og får dem fram og holder på samme om det 6-0 eller om det 3-0 eller hva det Og det klart det at de juksa ikke på noe av dem. Når vi tok et steg tilbake, så var de over oss med en gang. Når de tok et steg tilbake, da nesten sånn at da kunne vi tenke, oi, der. Fikk slappe av litt da. Jo, men det blir nesten en litt sånn følelse på det da, når du står liksom I kampen, ligger under 3-0 og føler at du ser jo ikke noen løsninger på hvordan du skal vinne.
Det vondt å bli pisset på sånn.
Ja, det det. Ja. Det ordentlig vondt også.
Erik, vi må se fremover da. Det jobbes allerede I kulissene bort på Fredrikstad stadion om rundt neste sesong. Det jobbes med spillere, det jobbes med å få økt budsjett og føre at aktiviteten der borte med Engebretsen inn som ny daglig leder. Du var vel en tur der borte I dag. Det full fart der borte, det ikke det?
Ja, det full fart, og det mye som skjer I kulissene. Altså alt fra ting på Fredrikstad stadion til sponsorarbeid, og det jobbes jo selvfølgelig med spillere, og ikke minst trenerkabalen, og det jo et åpent spørsmål det også. Hvem skal trene Fredrikstad neste år? Det jo satt ned et lite utvalg som skal se på det trenerspørsmålet med Joachim Heier, som sportsleder, og så sitter Jostein Lunde der, og så det Espen Engebretsen, og så det en fjerde person som jeg faktisk ikke vet hvem
Oi.
Som Fredrikstad nekter å si også hvem som med I det utvalget der, en ekstern person, og vi skal finne ut det, skal jeg love deg. Men så det jo liksom det store, store sportslige spørsmålet, da. Hvem trener Fredrikstad neste år? Klæbo har jo gått ut veldig høyt, og sagt klart og tydelig fra at han bare aktuell som hovedtrener nå. Neste år han går ikke inn I noen nye assistentroller var liksom veldig tydelig på det og det synes jeg egentlig var litt kul signal da. Han jo veldig klar for det selv så gjenstår å se om Fredrikstad klare for å la Klæbo være hovedtrener men uansett så må man gjøre en grundig og nøye prosess på dette her fordi at det ville blitt alt for enkelt å bare sagt at ok, nå tar du det neste år Klæbo uavhengig av resultatene I de fire siste kampene Det hadde ikke gitt tillit til Fredrikstad på noen som helst måte. Man må gjøre en grundig prosess og vurdere også andre kandidater for å gå til henne. Klæbo blir hovedtrener, men da må man liksom kunne si at han den beste kandidaten til å lede dette laget. Vi har vurdert sånn og sånn og sånn og sånn, men det ingen som bedre enn Klæbo som vi kan få tak I nå. Og da gir det mye større tyngde og backing automatisk I ryggen på Klæbo også hvis han nå blir hovedtrener.
Men tror du sesongavslutningen, altså dersom han, hvor mye har den å si de gjenværende kampene nå, hvis han skulle liksom gå med tre av de fire siste vinnene da, og gå ut med godt resultat på Brann og slike ting, så blir det jo vanskelig å bytte den ut?
Ja, det har nok ikke alt å si, men litt å si har det selvfølgelig, men jeg tror liksom enda viktigere på en måte visjonen videre, da. Altså hvordan, altså det som blir sagt på møterommet med Heier og ledelsen, altså hvordan skal han sette sitt preg på FFK-laget, hvilke tanker har han om det å være hovedtrener I et lengre perspektiv enn bare som vikar ut sesongen. Jeg tror også de tingene veldig viktige, I tillegg til hvilke andre trenerkandidater det Fredrikstad faktisk kan få tak I. Det jo mange ledige trenere på markedet, men det nok ikke så mange som blir vurdert som aktuelle for Fredrikstad. Nå har de en liste på sikkert 40 navn. Der står liksom alt som nesten kan krype og gå. Men så det ikke så mange som i realiteten aktuelle. Men de skal jo jobbe seg ned til, til en liten liste, og der står også Klæbo. Så blir det spennende å se hva som skjer til slutt. Jeg synes det veldig vanskelig å tippe.
Veldig bra, veldig bra. Henrik Kjelserud Hansen røk på en ny smell, Ludvig. Du kjenner Henrik godt. Ny operasjon venter for kapteinen. Det var en vond beskjed å få for ikke bare Henrik, men kanskje dere også.
Ja, definitivt. Og det er jo rett og slett bare sympon.
Du kjenner jo godt til det greiene her, selv om det ikke...
Ja, nei, men altså, jeg hadde jo en lignende situasjon i hvert fall. Da. Det er jo ikke like ille som at jeg måtte operere og sånn, men i sommeren 2019 der, så jeg fikk litt sånn flashback til det greiene der. At i sommeren 2019 så begynte jeg å kjenne en overbelastning i lysken. Klarte å spille min ut sesongen, men tok jo november, desember, januar, februar med bare alternativ trening for å få lysken sterk igjen. Så kom koronaen i mars, og det blir alternativ trening igjen. Og så i siste kamp før serien starter, så ryker jo det motsatt lyske hele festet. Og da får beskjed da om at sesongen ryker. Det blir jo på en måte et år ute da. Når jeg var tilbake og kunne røre meg og være med i en kamptropp i oktober liksom.
Mm.
Så nei, jeg synes synd på han, og det han må gjennom og alt sånt. I hvert fall er jo enda verre for han som må gjennom krykker og strakt bein og ulike vinkler og drit og skinner og alt det der. Kan ikke kjøre bil selv en gang, liksom. For at jeg splitter ny bil, og kan du ikke kjøre den. Må bli kjørt rundt.
Det er kjedelig.
Og det er jo, nå blir det jo faktisk nesten et år ute på Kjelsrud. Han ble vel skadet i april, eller var vi tidlig i mai?
Var det ikke Grorud?
Ja, Grorud borte, tror jeg det var. Ja, jeg mener at det var i april som den skaden oppstod. Og så skal han jo nå inn og operere igjen da. Etter hva jeg forstått så er liksom skal leddbåndet bygges opp på nytt. Dato for den operasjonen er slutten av oktober. Og det er jo 6 måneder derfra da, som er liksom rekvalenstiden, eller opptreningsperioden, hvor de første 6-8 ukene er på krykker, som Ludvig sier. Så det er jo klart det er blytungt, men kan jo da være klar akkurat til seriestarten i 2023 da. Så det blir jo en mental tøff vinter for Kjelsrud, det er ikke noe tvil om det.
Det er i hvert fall når han har vært gjennom akkurat det samme nå, trodde at alt var bra, ja. Og så må du på en måte gjennom det samme på nytt. Den eneste fordelen er jo at han vet hva som har funket da. Så han kan jo gjøre på en måte det samme igjen, men det er jo ikke noe sånn supermotiverende det. Men nei, det er kjipe greier altså. Men det er fotball, og det er jo skader, og det er jo drit, og det er jo ingenting er rettferdig liksom. Sånn er det.
Sånn er
kjipt
det.
For Kjelsrud, og kjipt for FFK. Fredrikstad trenger en spiller som Kjelsrud.
Jeg har vært skadet én gang i mitt liv, ja. Det var leddbåndet. Og det holdt meg ute i 3 måneder, men det skjedde dessverre ikke på fotballbanen, det skjedde på et utrykningslag i Polen.
Hvor jeg
skle på isen utenfor en pub. Og var altså hvis folk snakker om det å ryke leddbånd, altså jeg strakk leddbåndet, det var det jeg gjorde. Altså det er det jævligste jeg har opplevd noen gang, så hvis det var liksom i nærheten av å ryke noe leddbånd, så skjønner jeg at folk er ute lenge, for å si det sånn.
Men da kan du tenke deg, Kjelsrud spilte jo 2 kamper til leddbånd der, mens du lå og hyla og skreik som en annen tur. Men hvis det er den mest alvorlige skaden du har hatt, Bostad, så må jeg kunne toppe det med min fotballskade. Jeg har hatt én skade, ja, og det skjedde jo på fotballbanen. Bedriftskamp Fredrikstad Blad mot Demokraten i gamle dager.
Back in the days.
Inne i Kongsdalen. Og jeg var jo da ute i 2 år, for jeg knuste jo skinnbenet og leggbenet i høyrefoten. Måtte gå med metall og stål i 2 år i beina. Husker jeg den liksom vemmelige klakkelyden når benet knakker tvert av, og kikker da ned på foten min, som bare henger og slenger i en sånn der 360 grader fra midt på leggen rundt her. Ble hentet i ambulanse inne i Kongsdalen, og det siste jeg husker var at jeg hylet og skrek i meg noe morfin, og så var jeg inn på operasjonsbordet. Men da var min fotballkarriere slutt. Jeg savnet fotballen, jeg tror ikke fotballen savnet meg, men skrekkskade, det var det definitivt.
Ja, det kjipe det er jo sånn som for oss da, sånn som med Henrik sin skade, for oss så har det jo gått fort,
ja.
Ikke sant, til nå, fra april, men for han så går det jo dritsakte. Hansen og se innsida gymmet hver dag liksom.
Ja, og det å gå og vente på en operasjon og nei, fytter
ja, det tror jeg nok sikkert er det aller verste.
Ja.
Når du først har fått operasjonen og får høre at den er good, så er det jo på en måte, da ser du jo fremover. Nå trener man jo for å være, jeg vet egentlig ikke hvorfor man trener noen gang, det er sikkert
holde
for å
like
holde seg ved like frem til operasjonen.
Mm. Ja, ja. Nei, det vi ønsker vår venn Henrik Kjelsrud Johansen riktig god bedring. Altså, det hyggelige jo at han har noe hyggelig på gang. Og det jo flere som har fått der ute. Det jo rene babyboomen ute på stadion om dagen.
Ja, og det jo sånn, du hinter jo selvfølgelig til at hans kjære Benedikte gravid. De venter jo sitt første barn i mars eller noe sånt, tror jeg det. Og så har jo allerede Mats Nilsen fått seg en liten datter, og Ricky Alba har fått seg en sønn. Og så det jo en rød tråd her da. Mats Nilsen, Ricky Alba, Henrik Kjelsrud Johansen, det jo kanskje dine tre beste kamerater, i hvert fall tre av de beste i FNK.
Ja, det jo det, og det, jeg vet hvor du vil den med det spørsmålet der.
Så spørsmålet mitt Ludde, ja, når det du slipper nyheten?
Nei, altså, samboeren min har jo, altså, hun hadde sikkert ikke sagt nei, hvis, i hvert fall etter at hun, vi jo en del hos Mats og hos Ricky. Så, ja, hun synes jo det veldig koselig, hver gang det noe barn og sånt, og morren min har jo, kunne jo gjerne tenkt seg, men jeg har sagt mamma også at du skal, jeg skal ikke bli far på grunn av at du vil bli bestemor.
Akkurat det svarte jeg mutter da.
Ja, nei, altså, det kommer når det kommer. Jeg føler at det tidlig igjen da, jeg gjør det.
Hvor gammel har du blitt nå?
25.
Ja, ikke noe stress med.
Nei, det ikke noe stress med.
Men det hyggelig da, Mats og Ricky, de har jo blitt fedre og alt sånt, og vi har jo alltid, vi har på en måte startet en liten sånn morgenklubb da, hvor alle på lag egentlig kan komme hvis de har lyst og sånt, men vi møter opp tidligere da, og så tøyer litt og sykler litt og litt sånn, men alle skulle jo tro at de var liksom, når de sto opp så ville de jo henge med barna sine og sånn, men nei da, de står opp tidligere enn vanlig og drar på stadion.
Har allerede begynt å rømme hjemme.
Ja.
Det veldig rutinert, det må jeg si.
Nei, men kan du love det da, Ludvig, at når og hvis det eventuelt skjer, så hadde det vært veldig hyggelig å slippe den nyheten her i podcasten. Tenk så hyggelig for mora di, og så sender du melding bare, mamma, i dag må du høre på podcasten, for da kan det komme noe interessant der. Det hadde vært litt kult.
Ja, kanskje det sånn man skal reveal det.
Ja.
Ja, kanskje. Ja. Nei, det blir det, jeg synes det greit det, å vente noen år. Jeg føler ikke at jeg stresser så veldig på det. Det veldig hyggelig de minuttene, kanskje halvtimen som jeg lå og hadde Emrik da, til Ricky på fanget og Nora litt på armen og sånn, synes jeg veldig hyggelig, men det beste er jo å kunne gi den tilbake til foreldrene sine. Så da slipper jeg liksom, hvis det noe grining, så det, du slipper liksom å bli kjent med grininga.
Det du har en sånn hyggelig, en halvtime, så,
ja, det er det.
Så,
ja, veldig.
Når det ikke er din egen, ja.
Ja.
Ta en litt sånn kul onkelrolle du da.
Ja, men,
ja.
Men så har jo du har jo egentlig en sønn også.
Jeg har jo en sønn på nærmere seg et og et halvt år, og det jo altså, ja. Nei, det sønnen min. Jeg må hjem til han liksom.
Bikkja?
Ja, jeg var nede og besøkte broren min i Riga som studerer der nå, og der liksom, den ligger på søndagen der og vet at jeg skal hjem da. Jeg savner den samboeren, altså, men å kunne gå en tur med bikkja, jeg savner det. Altså.
Det en veldig fin golden retriever, nå har jeg glemt navnet hans i farta, men Charlie var det, ja. Charlie, ja. Han har til og med jeg hilsa på, type.
Ja, ja. Han er type av kling.
Du en hundevenn, Erik.
Jeg hundevenn. Vi har jo ikke en hund selv, vi har to. Takk til samboeren for det. Fikk en ny valp her for en 2-3 uker siden, så full fart mot meg, ja.
Nå igjen, ja. Ja, hvis det noen hundetrenere som hører på, da, så jeg trenger noen tips til å gå forbi andre hunder. Det gjør jeg, for han kling gæren da. Veldig fin ellers, men akkurat når vi skal forbi andre hunder.
Det, så skal jeg anbefale, det er en sånn gratis tilbud.
Den har jeg sett faktisk. Ja. Jeg jobbet jo på Rino til 6, og det starter som regel 6. Jeg har ikke rukket
det
enda.
Nei, men det er akkurat sånn der sosialisering med hunden og alt det grann.
Ja, nei, da er den...
Det var jeg som skrev saken for Fredrikstad Blad. Jeg var der ute. Jeg jo ikke akkurat noen hundevenn. Eller jeg liker jo hunder. Jeg har saken mot dem. Jeg har aldri hatt det selv.
Ja, det har jeg litt tenkt på, Bosa. Er du en kattefyr, eller er du en hundefyr?
Er nok heller. Vi har jo altså haven vår blir jo invadert av katter. Hyggelig nok det, naboenes katter, de er fryktelig glad i å gå rundt huset vårt, men jeg nok mer glad i bikkjer.
Man har respons, og det.
Ja. Må ha noen respons. Selv om jeg, når jeg ble født, så hadde mor og faren min hund, og hadde søstra mi, og så ble jeg født, og da gikk det jo helt gærent med den bikkja. Jeg angrep meg og var forbannet på at jeg tok plassen hans, og da måtte han til en sånn der hyggelig kennel, som de kalte det, sånn borti, inne i Indre Øst.
Så han ble omplassert rett og slett?
Ja, hvis ikke han ble... Jeg vet ikke hva de gjorde.
Og var det Ørmen Fett og Lim?
Jeg vet ikke hva som
skjedde. Å, faen meg, det var brutalt.
Nei, nå har vi rundet. Tusen takk for at du kom, Ludde. Lov oss en hyggelig avslutning på sesongen. Kan du gjøre det?
Det skal jeg prøve på.
Vi høres igjen når Fredrikstad møter Bryne førstkommende mandag, og da skal vi prøve å få til en podcast dagen derpå på tirsdag. Så ønsker vi dere en riktig fin uke i møkaværet.
Fredrikstad Blad gir deg nyheter, sport, kultur og underholdning døgnet rundt hele året.
Dyrisk desember med podcasten Villmarksliv. Hvorfor sparker elg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva grunnen til at bjørnebinna har seg med alle hannbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Villmarkslivs julekalender Dyrisk desember, der du hører på podcast.